mraky jako stromy temné, i jejich stíny ve mně, vzpomínky budí bolestné. A mraky temně plynou, po cestě dlouze kynou, jak zdraví smutné po cestě. Můj klavír slzy roní, když zpívá píseň o ní, a její sloky jsou mi tam vzdálené. Strom opouštějí listy, zem chladnou barvu má. Podzim se ke mně vrátil, láska však ne. Slzy roní, když zpívá píseň o ní, a její sloky jsou mi tak vzdálené. Strom opouští listy, zem chladnou barvu má. Podzim se ke mně vrátil, láska však ne.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, ze studia Helen svobodného vysílače CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, a přeji příjemný večer plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů. Mějte pohodový večer se studiem Helen. Připomínám, že i dnes můžete komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění doplnit, a to o vlastní názory a postřehy, nebo položit otázku našim hostům. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění jsou připravená kromě aktualit a vašich otázek, na které chcete znát odpovědi dnešních hostů, tato tři témata. Nejprve budeme mluvit o otřesech geologických a politických, krajině duchovního vzestupu. Druhým tématem je blížící se kataklyzma země a lidské společnosti. Takové je varování Matky Země. Závěr bude patřit projektu Mezimoří Přemysla Otakara II. Oproti americkému projektu Trojmoří. Nyní si už ale představme dnešní hosty. Doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, kterou nemusím představovat, protože ji všichni velice dobře znáte. Hezký večer.
Dobrý večer.
Druhým hostem je žena, vždy usměvavá, se srdcem na dlani, spisovatelka a badatelka, nositelka stříbrného bludného balvanu za rok 2017, žena, z jejíž zkušeností se lze poučit. Doktorka magistra Hana Sar Blochová. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik úvodem, příjemný večer vám všem, vážení posluchači.
Posloucháte Svobodný vysílač.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
V článku Pavla Kozáka jsem kdysi dávno mimo jiné četla, že vše, co určuje běh civilizace a možnosti individuálních životů, vychází z duchovních zákonů. To, co je žákům poskytováno, ať vědomosti, schopnosti nebo jakákoliv pomoc, musí z těchto zákonů vycházet. Opravdová pomoc jedinci a jeho prostřednictvím také světu je vždy založena na poskytnutí vědomostí o moudrosti a zákonech z ní vyplývajících. Stejně tak vy, Hanko, ve své knize Strážkyně paměti krajiny duchovního vzestupu popisujete osobní zkušenosti získané během svých pozemských vtělení od počátku vývoje Země až do současnosti. Zdůrazňujete, že Země je živá bytost, jejíž vědomí od počátku udržuje bohyně matka a její kněžky. Vše, co se děje podle prastarého scénáře přijatého pro Zemi již na počátku jejího vývoje. Začněme tedy dnešní vysílání povídáním především o vaší knize, ale nejprve poprosím Vladimíru Vítovou.
Dobrý večer. No, já jsem chtěla moc poděkovat paní kolegyni, že je dneska opět naším hostem, že vlastně je to druhý díl v tom našem vysílání. Já si myslím, že v září jsme byli nebo koncem prázdnin, teď si neuvědomuji úplně přesně. A že paní doktorka Blochová se vrátila z cest, tak i o tom budeme hovořit. A potom o různých aktualitách a dohodli jsme se tak, že já vždycky to zmíním po té rovině politické a ona k tomu najde historickou a duchovní paralelu. Tak jenom chci říci, že v tomto duchu bude veden ten dnešní večer, to nebude ani disputace, to bude přátelský rozhovor. A tolik tedy moje slova na úvod a nyní zase předávám slovo do studia.
Pojďme tedy začít těmi otřesy geologickými a politickými, ale zmiňme i vaši knihu.
Tak, Hanko. Dobrý den. Dobrý večer, ještě jednou tedy ozývám se v této tedy věci. No, moje kniha, jak jste naznačila, vlastně spočívá v tom jakémsi pojetí budoucího vzestupu naší planety Země, která má svůj vývoj, jak jsem již taky jste zmínila, má naznačený vlastně opravdu od počátku svého vzniku a poté tedy oživení planety. Právě díky tomu, že byla zažehnuto její vědomí, které vlastně má krystalickou formu. Jedná se o vlastně unikátní planetu, která má opravdu dodnes živá, nepřevažují zde robotické tendence, momentálně teda samozřejmě velký tlak tyto robotické tendence, aby tady se zvítězily. A planeta Země je v podstatě, jak jsem řekla, živou planetou, protože má vlastně jak se zženuté jádro, má živové uspořádání, má určitou formu vědomí právě krystalového díky krystalovým, tedy díky krystalům vloženým do jejího pláště, upravení jaksi proudu, které procházejí a tak dále kurou. O tom právě píšu docela důkladně, aby bylo jasné, že se jedná o živou planetu a to není jako v nějakém smyslu jakoby ezoterickém, ale ve smyslu opravdu jaksi součinnosti planety Země s lidstvem, jako lidmi, jako jejími dětmi. No a z toho právě vyplývá její současný teda stav, který podléhal mnoha vývojovým etapám, které nebyly vždycky jaksi poklidné, bývaly i velice dramatické. Můžeme říci, že během toho vývoje velice dlouhého její jaksi stav jako stáří narůstá, tudíž tedy vlastně i musíme očekávat jako opotřebenost, ale současně velkou čím dál tím větší zkušenost samotné této jaksi dámy Země, Gáji a také lidí. I když samozřejmě vývoj je tady přesně opačný, než nám udává současná věda, protože ve hmotě všecko de facto prodléhá spíše korozi a involuci, to znamená, že zaniká, když to duchovní zkušenost je právě tak byla zmíněno, jediná prostě dochází k nějakému vývoji a je jediným smysluplným tady momentálně součinností, která by mohla lidstvo dovést k nějakému konkrétnímu tvaru a vlastně i k nějakému přestupu do vyšší formy vědomí. Takže ta věc, ta Gája vlastně díky tomu, že opravdu také stárne byla namáhána různými otřesy a geologickými procesy a také hvězdnými válkami a našimi válkami, tak je třeba říci, že současný stav naší Země je velmi, prostě není uspokojivý v tom smyslu jakoby zdraví Země, ale ještě k tomu teda my přidáváme všechny svoje tedy tendence, jak ji ještě více přitížit. A to vede k současné době k různým tedy projevům, které už se projevují naprosto jasně i v rovině tedy jaksi vulkanologické a klimatologické a tak dále, což nepramení jenom z aktivity tedy našich minulých teda jaksi generací, ale mnohých etap vývojových předtím. Čili jedná se o to, že Země má opravdu, měla má 4 kalpy, a ty jsou spojovány s těmi všemi galaktickými obdobími, když tak nevypadá, že by tady byly lidé, ale byly od počátku. No a dnes jsme vlastně svědky toho závěrečné etapy vývojové té Země v té rovině hmotné, ale my to můžeme celé jak si zajistit ten vývoj a tu poklidný přestup vlastně pomocí produchovnění svého vlastního jaksi pole. Takže ty otřesy geologicky tady uvedené nevyplývají pouze z historie různých válek a různých kataklizmat na Zemi a tím vlastně uspěšují tyto trendy, ale také z vývoje Země a z činností člověka a nejen člověka, ale také jeho kosmických předků, čili, jak říkám vždycky na přednáškách, jsou všichni mimozemci, naši rodiče jsou vlastně kosmičtí a tudíž vlastně se i oni podíleli v minulosti svými aktivitami, hvězdnými válkami a podobně na jakési destrukci Země. No a to je celý momentálně ten stav je takový, že se nám končí jen velký cyklus 12 000 letý. Naposledy v tomto cyklu podlehla v lokální katastrofě Atlantida a Hyperborea. To znamená, že nás to vlastně vede k závěru jednoho velkého cyklu, který souvisí kromě teda různých tedy jaksi externích vlivů astronomických také s samotným pohybem Slunce. Naše vědkyně Ivanka Charvátová zjistila vlastně, že Slunce podléhá určitému pohybu trojlistkovému, kdy se vlastně mění je vztah Země ke Slunci a tak dále. A právě jeden z těch pohybů Slunce způsobuje z jednou za 12 000 let určité teda vyhrocené události na Zemi a to právě jako nás teďka v budoucí době čeká. Čili to je ten důvod, proč se Země vlastně momentálně začíná otřásat, praská zemská kůra, proč se nám stěhují zemské póly, proč se podivně chovají, teda jak se začínají chovat zvířata, proč se mění elektromagnetické pole, proč lidé jsou nějakým způsobem namáháni ve svém aurickém poli. To všechno vlastně souvisí právě s těmi velkými pohyby, nejenom tedy atmosféře, ale také vlastně i v samotné Gáje. Vulkanická činnost je velmi zesílená. Hlubiné magma stoupá a tak dále, hvězdné pole, teda magnetické póly Země se stěhují, to všechno je zcela ověřitelné, to není žádná to je prostě jev, který je možné pozorovat. A to je to, co pak skýtá právě ty geologické otřesy a naposledy jsme mohli zaregistrovat jenom takovou zvláštnost, že vlastně i u nás tady už vlastně v Evropě, na Slovensku a to zemětřesení se prostě odehrálo nejen na Slovensku, ale také v Maďarsku, v Polsku, Rumunsku. Na Ukrajině bylo zaznamenáno zemětřesení, ale já si jako nemyslím, že v tomto případě by to musela být přímo reakce Země. Tady jsou ještě jiné důvody, proč je Země namáhána a to bych nechala spíše na Vladimíru ty různé experimentální technologie, které jsou na Zemi zkoušeny různými tedy způsoby kvůli počasí a tak dále, i z válečných důvodů.
Ano, ale zůstaňme ještě u vaší knihy, která samozřejmě zaslouží také spousty prezentací a přednášek, aby všichni ti, kteří si knihu koupí a chtějí si ji přečíst a ne všichni rozumí hned na poprvé, tak aby pochopili při těch přednáškách. Jaké jsou vaše přednášky? Jak cestujete za lidmi? Jaký je ohlas mezi nimi?
Tak mohu říct, že v podstatě ohlas té knihy byl nebývalý. Já jsem byla sama překvapena, jak byl o tu knihu velký zájem. Možná to bylo i proto, že lidé hledají nějaké řešení v současné situaci. A protože ta kniha je psána opravdu osobním způsobem. Já jsem opravdu šla z kůží na trh, jak říkám. A věnovala jsem pozornost celovým vnitřním jaksi výzkumům, které jsem celoživotně byla jimi obšťastňována během svých výzkumů vlastně po celých různých státech. A to jsem zhrnula takové osobní knihy, která zhrnuje vlastně i vývojové věci na Zemi od počátku stvoření Země nebo vzniku Země geologicky až teda po současnost a včetně teda jaksi toho vývoje, který momentálně cítíme. A možná právě, protože to byla taková osobní zpověď, která byla ještě navíc tedy prošpikována konkrétními citacemi tedy našich předků, protože naši předci, kteří vlastně jsou v týmu vlastně té knihy, vlastně oni nás informují, a mě informují a moje kolegyně Eva vlastně ty citace přímo jak si zapisuje doslovně, tak to je taková spolupráce prostě svých našich nebo mých kosmických předků, současně tedy bohyně matky Země, neboli jak si Země jako živé Gáji, živé planety, a k tomu tady součást výpovědi teda mého osobní života v různých karmických vrstvách, v různých karmických vzpomínkách. Takže ono to celé takový velký korpus, který má dlouhý, jaksi opravdu dlouhý úsek popisuje. A nejenom jako já sama za sebe, ale také vlastně s předky dohromady, čili citace mistrů plus spolupráce s dalšími lidmi. Já bych řekla, že to je úplně takový jako netradiční způsob, jak si vyjádření toho stavu na Zemi. Domnívám se, že to právě lidi přetahovalo, že to bylo naprosto nezvyklé, jinak podáno, než se běžně tedy jaksi dneska ty věci podávají.
Před několika dny jste přednášela na Moravě. Jak na vás působí Moravané?
Ono je mezi Moravany a Čechy rozdíl v tom, jakým způsobem jsou, jak jsou aktivní. Morava obecně, já jsem teda byla převážně na střední a severní Moravě, musím říct, že když jsem byla ve Znojmě, tak to byla teda, řekla bych, soda, když to řeknu zjednodušeně. Tam se opravdu teda vzedmula velká vlna nevole, ale neřekla bych, že by to bylo mezi všemi účastníky toho, té přednášky, toho semináře, ale spíše tam jako by z toho okruhu opozičního se ozvala, se objevila velká vlna, no to je prostě přitom tam je velká takový ten vliv toho německého prostředí, podobně jako v Brně. Takže nějakým způsobem ta Jižní Morava se nechová příliš, jak si třeba ke mně nechovala k těm poznatkům až tak přátelský, ale to zase záleží na lidech, kteří tam přicházejí. Zase na druhou stranu v Brně byli, tam byli Slované, kteří mě pozvali, slovanská kultura, tam ty lidé byli vyladěni, bylo to tak naprosto v pořádku, byli velice aktivní a velice navštěvovali ty přednášky. Střední severní Morava, tam jsou obecně lidé velmi aktivní, mají zájem, ale je pravdou, že také tam vlastně zase všemu důvěřují, tak trošku se mi jeví, že je ta, já tak se snažím nabrat, aby více rozlišovali, že ne, co se jim říká, je vlastně to, co stojí za realizace, jsou tak opravdu jsou mnohem více aktivní. Když se Čech dostane do Čech, tak tam vnímá trošku jinou takovou strategii, tam lidé vlastně jsou také jaksi aktivní, ale trošku jiným způsobem, jakoby ty věci mají více v té, jako, řekla bych, mentální rovině, ne tak srdečně, to znamená, že to tak jako více je chladnější ten projev, ale přesto ty věci jsou promýšlené. Takže já bych řekla, kdyby se spojila ta moravská, to moravské nadšení, myslím tím to středo-severomoravské, nehovořím o tom tedy studeném nebo chladném jihu, s tou jakoby poklidnějším rozvažováním, které nalézám třeba v Čechách v nějakých oblastech, tak by to bylo naprosto ideální posluchač, který ty věci, jak si začíná zapracovávat, tak, aby to opravdu mohl použít pro ten duchovní vzestup. A to nechci říkat, že bych tím posuzovala Čechy a Moravu, ale to má svůj důvod, že Čechy a Morava mají jako jsou dvě posvátné krajiny, kde ty Čechy vlastně představují spíše toho mužského lva, kdežto tedy Morava je ta moravská orlice, ta ženská, čili ono to také dává vlastně smysl, ta Morava s těmi city a vztah k zemi a které vlastně k tomu, jaksi k tomu konkrétnímu opravdu té zemi jako matce, v tom smyslu, že ta krajina, ty jaksi, že zahrady a prostě zahrádkář, taková ta vztah k té rodné hroudě, je tam mnohem silnější, takže to chápu, jako, že to je spíš takový ženský projev, když to v těch Čechách jsou lidé více jaksi, jak to mám nazvat, no prostě jsou nějak naladění, spíš se mužsky, takže já to vidím jako nádherný tandem Čechy, Morava, dohromady to tvoří posvátnou krajinu, která se odehrála podle dvou podélných řek severojižních Čechy, Vltava, Morava a dohromady to tvoří tandem.
Pojďme k té první části. Ano, pojďme k první části naší otázky, a to k otřesům geologickým a politickým. Vladimíra Vítova.
Děkuji. No, já bych navázala, jak říkala paní kolegyně, že zmíním nějaké ty technologie, tak bych začala tím, že vlastně ani já si nejsem jistá a lidé už vůbec ne. Jestli to, co se děje, ty geologické v podstatě tragédie v různých částech světa, jestli to je něco přirozeného, že ta země se opravdu brání a otřásá, anebo jestli jsou to ty útoky těch nepřátel lidstva, skrze různé zbraně, jako je HARP, chemtrails nebo různé ty, o tom se vůbec nehovoří, ale můžeme vidět výsledky působení těch zbraní, různé ty de facto hydraulické nebo různé vibrační zbraně, když jsou ta strašná zemětřesení, kdy vlastně ta půda se stává tekutou. A nebo když viděli jste, že na těch pouštích je ohromné vzedmutí vody, vodních ploch a zároveň je tam i voda, i oheň. Jsou to v podstatě jevy, které by možná v minulém století nebo před minulém byly označeny za zázrak. A teď se tváříme jako, že to je v pohodě, tak někde tamhle poušť, kde podle vědců v uvozovkách asi milion let nepršelo. Tak teď jsou tam ohromné záplavy. Tak mě by zajímalo z hlediska toho duchovního, jako jestli je, tak měl by v tom asi být rozdíl, jestli to dělá tedy ta Gaia sama, a nebo když do toho tedy ještě intervenují ti nelidé, protože já si fakt nemyslím, že by tohle to dělali lidé, ale naopak, že jsou to ti nelidé, kteří, a teď můžeme se bavit, co kdo vidí pod pojmem nelida, ale rozhodně to není nic lidského, kteří vlastně chtějí na té planetě nastolit absolutní chaos a úplně ji zdevastovat. A jestli něco takového bylo v té i nám známé historii, možná ta potopa, jestli s tím souvisí, tak kdybyste byla tak laskavá, nebo kdybys byla tak laskavá, a jestli existuje nějaká historická paralela i po té dějinné stránce, i po té duchovní.
No já teda v podstatě ve své knize, které o ní se bavíme, tak vlastně tyto věci popisují v rámci tady opravdu čtyřech etap takových civilizačních, které vlastně končívají kataklizmaticky, a to vždycky tam jako figuruje spíše na počátku hvězdná válka, čili na našem území, nebo ne z našeho teda jaksi okruhu vygenerovaná, ale prostě my jsme součástí galaxie a nějakým způsobem jsme součástí toho celku a jak říkám, bohužel i tam se stále bojuje. A ty tábory, které tam jsou prostě de facto první, třeba hvězdná válka se týkala boje ras a těch ras jako samozřejmě je v kosmu hodně. A to, že my jsme planetou, která byla osidlována v rámci různých tedy jaksi výzkumných úkolů, ale i v rámci tedy jakoby vyzkoušení nových forem prostě vědomí na Zemi v různých etapách a v různých jako teda celcích vědeckých, tak pak je logické, že jako tady jsme byli vždycky součástí i těch přestřelek teda galaktických. No a to ta Země právě velmi těžce nese. Čili já si jako nemyslím, že by se Gaia sama dobrovolně hodala zničit. To jako není asi určitě jejím cílem. Jedná se o živou planetu, spíše se domnívám, že v důsledku těch vnějších aktivit, které jsou na počátku, říkám, galaktické, a vždycky, jak říkáš, nelidé, ty nelidé jsou vlastně našimi předky, pokud nehovoříme o nějakých tedy jaksi nižších formách bytí, v tom smyslu teda duchovním. A to znamená, že vlastně my jsme součástí procesu od počátku a jako děti, jako našich kosmických prostě rodičů, jsme stejně taky spoluúčastní toho vývoje. Tudíž tu Zemi můžeme chápat namáhanou jakoby zase duálním sektorem mimozemců plusových a minusových, kteří zase soupeří o nějakou formu moci nad vlády, nad galaxií. A tudíž my jako takový appendix na počátku je spíše výzkumná planeta, malá planeta, která byla tak, jak říkám, spíše chatovou oblastí pro mimozemce, tak vlastně de facto je to něco, co jsme součástí od počátku toho vývoje. A to, že jste jako neuvědomě, jsme měli vlastně klapky a vždycky byly nějaké předěly a nové nasazení lidstva na Zemi, to jistě planeta naše Země jistě velice nelibě nesla. To znamená, že ona také byla součástí procesu, který byl pro ní destruktivní. Ale současně ten vývoj v té hmotě pracuje tímto způsobem. Na počátku je totální jakosi řád, který je se spojován s tou veličinou chaosu, která vlastně ten chaos je minimální na počátku a narůstá. A každý ten cyklus skončívá tím naprostým chaosem a rozpadnutím systému, což nás teďka vlastně provází a čeká. A čeká se, jestli se ten systém, který se sám zhoří, jako ten fénix symbolicky, a zastoupí popela znovu zajde nějaká nová civilizace, anebo tedy v podstatě to je poslední etapa. To všechno se dá takhle jako chápat v rovině tedy i toho celkového filmu natočeného pro Zemi. Ta Země má svůj hologram natočený od počátku vývoje, čili my ho netvoříme teď, on natočen ten film, ale my ho vlastně svým vědomím prosvětlujeme. A pokud jako to vědomí ustrné v nějaké formě jako bytí, které je nízké vibračně, tak potom jako de facto poslední okna toho filmu nebudou prosvícené, tak to asi chápu. A člověk, který opravdu je součástí galaktického sektoru, to, že to nevěděl, toho neomluvá, protože to, že měl klapky, neznamená, že by neměl chápat své rodiče v rovinou teda duchovní. Jo, čili harpy a tady ty všechny technologie, ano, jistě, to je součást těch bojů galaktických v podstatě. Ale není to z hlavy Gáji, že by se chtěla sebe zničit. Já bych řekla, že naopak poslední tendence jsou, i když to vypadá cyklicky k opakovanému kataklizmatu po 12 tisících letech, že je velká tendence samotné země, aby již nepodlehla globální katastrofě, už také jistě nebaví neustále, aby bylo nasazováno na povrch lidstvo, které bude se nevědomé, znovu se bude učit, znovu bude prostě destruovat, likvidovat. Já myslím, že už všichni mají teďka i v kosmu, i na Zemi zájem, teda samozřejmě kromě těch negativních, jak MZ, tak tedy těch negativních jejich, teda strojců na Zemi, aby tady ten zestup byl už konečně jaksi v souladu s božími zákony, protože tady ještě fungují duchovní zákonitosti. To, že máme kosmické zákony a Země součástí galaxie, to jsou pouze kosmické zákony nebo univerzální zákony v rovině hmotné o působení, dualita a či trojedinost. Ale pak tady fungují, tam figurují zásadní duchovní zákony, o těch je řeč, které jsou spojené s naším vnitřním božstvím, to znamená, to je to, co nám vlastně říkali naši předci naším otevřeným srdcem a srdečním krystalem s boží jiskrou. A to je to, co nás spojí jak s univerzem a se samotnou Gájou. O tom bych mluvila. To ostatní jsou pouze kosmické technologie. A pokud nás tady chtějí zničit jako naši vlastní jaksi předci nebo naši rodičové, jak říkám, tak každý vlastně nějakým způsobem si musíme uvědomit, jakou máme příslušnost a jako zda to připustíme díky své nevědomosti. Spousta lidí slouží pouze jako prodloužené ruce, jsou manipulováni přes hmotné myšlení, protože nejsou duchovní. Kdyby byli duchovní, tak nepřipustí manipulaci přes své antény mozkové, to je jednoduché.
No, já jsem chtěla říct dvě věci. Za první, že vlastně tady je rozpor v tom, co řeknu, mezi Biblí nebo tím starým a novým zákonem, nevím teď přesně kterým, a mezi Védami, protože v Bibli se říká nevědomost hříchu nečiní. A tím pádem jako všechny ty mylné kroky by měly být ony kvůli tomu, že lidé byli hloupí, tak jako nevěděli, co činí. A Védy říkají přesný opak. Oni říkají, že největší hřích je nevědomost, že se ti lidé neinformují, ne sebe vzdělávají a podobně. Takže by mě zajímal tady tenhle ten názor, protože si myslím, že ty Védy potvrzují to, co jsi vlastně říkala, že ať už to ty lidi jako neví, přesto se chovají jako příšerně, nechávají se zneužívat, že to prostě je jejich hřích, protože to odporuje těm zákonům božským. A potom ještě by mě zajímala, nebo můžeme prvně odpovědět na tohle a pak bych měla ještě jednu otázku.
Pokud tu otázku udržíš, tak já teda odpovím tu první. Já se vám bych vždycky musela zapsat. No takhle, musíme si říct, co to je Bible. Že? Já bych to nechtěla porovnávat v tomto tvaru, který je vlastně znám a je vlastně kruce církvy s Védami, protože i teda toto, i vlastně ta biblická etapa má svoje učení, které je vysoce duchovní, které je zapsané jako gnostické učení, a které nemá z Biblí, v podstatě má jenom společného nějaké, prostě takové, řekla bych spíše dějové prvky, ale spousta věcí je zcela překroucených. Sám Jahev, nebo jak říkal Ježíšovi, to je jeho správné jméno, vlastně také říká, že zdrojem všeho zla je nevědomost. Kořenem všeho zla je nevědomost. On to má s těmi Védami naprosto jako v souladu, tam není v tom, není žádný rozdíl. Horší pak je ale ovšem to, co z toho udělá prostě organizace církev, která to použije pro manipulaci. Takže já bych se o Bibli bavila jako o velice, jak to řekla bych, revidovaném díle, které v podstatě zaprvé starý a nový zákon nemá společně nic společného, protože to je naroubované úplně uměle, protože Ježíš nebyl žid, Ježíš v podstatě vychází z egyptského učení. Je potřeba vědět, že vlastně profil Ježíše skládají tři osobnosti ze středního východu a z Egypta, a to, že vlastně máme takový korpus jakoby Bible, to je opravdu, řekla bych, účelový výběr informací, který měl slovy v římskokatolické církvi pro ovládání věřících. Já bych to takhle asi nazvala. Takže já nevidím mezi učením třeba právě učením Ježíše zasvěcence z Egypta a mezi vědami, jako nezhledávám zásadního rozdílu. Samozřejmě, že někteří třeba gnostici, třeba jako Honza Kozák, kteří dělají samozřejmě gnózy a porovnávají s vědami, tak to je jistě jako pro ně, jako by tam je nějaký rozstřel. Ale zase musíme si uvědomit, že Ježíš nebyl zasvěcencem předovýchodním, ale egyptským. A to je úplně co jiného, to je helenská gnóze, to má jiný zdroj. Čili musíme si říci, kdo vlastně byl vůbec, kdo vlastně vůbec jako tlumočí dneska z těch tří osobností tu pravdivou, jak si, jak to říct, nauku. Protože védy jsou také, mají různé zdroje. Podobně tak má i to, když to křesťanství, a to ne, ani to není křesťanství, to je vlastně to je helenská gnóze. A to taky zase, jak to je celé překroucené, tak my přicházíme z nějakých sfalšovaných dat a pak si myslíme, že něco je lepší než druhé. Ne, co je pravdivé, co má pravdivé jádro, je všechno v pořádku. Tak vás to liší tím, jak je to užito.
Jo, já jenom chci upřesnit, že když já tady hovořím o védách, tak tím mám na mysli slovanské védy. Aha. Ne to, co se všeobecně jako považuje za védy, což teda taky jsou jakoby ty indické. Ale říká se, že ty slovanské vlastně byly původní a ty indické už jsou vyvozeny z těch slovanských. Alespoň podle těch nejnovějších nálezu toho Čudinova a podobně, ano.
Ale říká se to, ale bych to ještě možná taky ještě takhle jako malinko víc jako řekla, takhle, když přichází, jak říkám, svatí mužové a svaté ženy, to svatí bereme jako spíš poučení z toho předního východu vlastně k nám v rámci kataklizmatu zase u Černého moře, tak v podstatě oni přichází na slovanská území, která tady jsou jako odsídlá vlastně třetí horními neolitiky či vlastně po kataklizmatu a nenalezají vlastně vzájemně žádnou disproporci. Tam není rozpor mezi učením, protože vlastně, když se že hyperboreánci jsou obyvatelé vlastně zaniklé nebo zaledněné hyperborej. A dneska se jedná o bílou rasu, kterou vlastně Čudinov popisuje v rámci teda svého výzkumu třeba toho podmorského geoglyfu v rámci Lemurie. Tak vlastně Kelti, Slované, Severané, část těch Severanů jsou všechno jedna bílá rasa, jak říkají ty slovanské védy, má to teda samozřejmě čtyři rasy tam jsou z toho severního polu, ale všichni mají stejný základ vlastně, jak řekla bych, jako duchovní. A jak se rozcházejí do celého světa, tak se pak zpátky se vracejí, takže já nenalezám, vlastně v podstatě naši předci mají prostě jaksi profil, který já teda jako zastávám, ten modrý profil, který se vlastně vztahuje taktéž k Egyptu, k tomu předdynastickému, taktéž ke slovanským védám, taktéž k indickým védám, taktéž samozřejmě lemurianské, vlastně nádherné, jaksi harmonické společnosti. Kromě teda, určitě musíme tady zmínit, že také tady máme jiné sektory agresivní, jako třeba Atlantina, nebo celý ten sektor těch řeckých bají, těch argonautů. To je zase druhá vlna, to jsou zase přesně opoziční, jaksi v té dualitě rasy, které jsou zase jaksi k nám přicházejí nebo přelétají z jiných souhvězdí. Čili tady musíme říct, že my jako Slované máme obrovskou historii, jdoucí až třeba do těch, tam ten prvohorní čas, rasa je teda duální, ale pak teda o těch druhohor, díky tomu kataklizmatu, můžeme říci, že se vlastně vyvíjela rasa až do toho poslední éry, teda toho čtvrtohorního, teda těch hyperboránských kultury a pak my to známe právě ten odkaz jako ty védické teda nauky, které jdou opravdu z toho severu, z té hyperbory do Indie a pak se nám vrací zpátky na střed. Takže ano, to všecko souhlasí. A taktéž Jahev nebo Ježíš je součástí tohoto jaksi kulturně nebo duchovního mostu, který nám tady jde přes Egypt, jednorožce, až tedy do vlastně zase předního východa jde zpátky. To o tom všem píšu v té knize, jak to říkám velice zkráceně, já tě možná i tak trošku nepřehledně, to je zmapované. Já jsem to v té knize právě toto všechno mapovala. Ten hvězdný jaksi koridor těch našich předků, kudy oni šli, kde se inkarnovali, kdy se inkarnovali, jaké nauky oni vyznávali, že jo. To tam všechno popisuju, no to takhle během těch 5 minut těžko na to odpovídá.
No a já jsem se teda původně, když jsem hovořila o té druhé otázce, jsem se chtěla zeptat, jestliže tady jakoby je na té planetě nejsou jenom lidé, tak jak to tedy je s těmi opravdovými lidmi, když podle nejen Bible, ale podle mnohých těch směrů byl opravdu ten člověk stvořen k tomu obrazu božímu. A jestliže tady byla ta kataklizmata, tak jako to to byly jiné typy bytostí než ty, co byly stvořeny k obrazu božímu?
No tak já to se znovu teda ještě řeknu tak jako o zobecnění a pak to rozvinu, protože opakuju, jsou tři jaksi, já bych řekla, že musíme chápat to, že člověk je bytost, která se může pohybovat na zemi prostě a využívat formy vědomí, tedy i to lidské formy, to či artikulovat, vydávat jaksi zvuk pátou čakrou, vlastně modelovat své myšlenky, vyjadřovat se. To je ta čtvrtá forma vědomí. A podle toho, jaký je krystalové vědomí země, tak víme, že dneska, nebo nedávno ještě byla pentagonální mřížka, která byla vlastně, země se podobala jako vlastně fotbalové míči, ty rozvody energie jsou vlastně po pentagonech. A také člověk vlastně ve hmotě podle počátku byl vlastně jaksi chápán jako čtyřžilová bytost, čili čtyři živly plus pátá oživující kvintesence. Proto máme ten pentagram jako symbolizující bytost člověka, vyslal na Da Vinci, takový ten jeho obraz člověka v kruhu, který vyjadřuje pentagram. Tak to je taková ta představa, to je vlastně bytost lidská, která je oživována třemi způsoby. Jednak je oživována v podstatě hlavně teda duchovním sektorem, a to je přes srdce, proto vlastně to je tam na tom pentagramu i znázorněno těmi posvátnou geometrií. Dále se do těla, které je hmotné a je, to hmota vzniká výhradně variací živlu a živly jsou formy pohybu a to je oživeno pránou nebo éterem, což je vlastně oživení té hmoty. Tak druhou takovou vstupem do těla je vlastně sedmá čakra, kde člověk, když se inkarnuje, tak vstupuje do těla po takové jakoby symbolické astrální niti, která je svázaná s krystaly v hlavě a vlastně jedná se o reinkarnaci duše z jakési té své kosmické rodiny. To znamená, že vlastně jedná se o jakýsi fragment světelné energie jeho rodiny, která vlastně se inkarnuje ta duše proto, aby pro tu světelnou rodinu získávala nové zkušenosti v 3D sektoru. Čili to je druhý vstup do těla. Prostě duše, která se inkarnuje a zafixovává se podle DNA a podle krve v jisté části teda našeho těla. To jsou pořád jako lidské prvky. No a třetím lidským jaksi projevem je to, že máme genitálie, tři druhou čakru, kde se můžeme rozmnožovat, či máme jako nějakou formu reprodukce, která nám umožňuje, že zase znovu vytvoříme nějakou formu ve hmotě a ta je znovu oživá inkarnací duší. Ale to všecko jsou vstupy samozřejmě do těla, aby jsme se tady ve hmotě mohli pohybovat. Ale to celé je oživováno všemu nadřazeno, je právě ten srdeční krystal, který je spojený s božstvím. Takže, ale ne, nemůžeme říct, že by všechny bytosti dneska v kosmu byly božské, protože oni, pokud jsou na robotickou verzi, jako robot, tak už nějakým způsobem jsou samozřejmě propojeny s univerzem, ale to božství v nich není jako formou projeveno, jestli to říkám dobře. Čili všichni, všechno, co je na Zemi, můžeme a má to, je schopno reprodukce a je schopno se vlastně jaksi inkarnovat nebo reinkarnovat a může používat sedm forem vědomí podle Tofta, tak bych nazvala lidmi. Ale dneska se už musíme ptát, jakou kvalitu ta duše má a zda je využíván přednosti software, tedy jako mozkový, to znamená, jestli se jedná o robotickou, teda androida, nebo zda se jedná o člověka, tedy ještě duchovního, který ještě má jaksi otevřené srdce, aktivní krystal srdeční. To všechno jsou otázky pro budoucnost, co z toho si uchováme. Jo? Čili reprodukce, inkarnace, reinkarnace a duchovnost. A to tvoří člověka. No a samozřejmě, že je tady mnoho kosmických ras, které už se teda díky tomu to, že ztratili vazbu na duchovnost přes srdeční krystal, jak stává jaksi robotickou, čili androidickou. No a pokud tyto pak se nám sem dostávají výměnou za duše jiné, tak se můžeme bavit o tom, že už to jsou androidi, anebo bioroboti. A to jsou ale zase jenom otázky toho, z jaké civilizace jako se sem pokoušejí dostat. Pokud se bavíme o lidech, tak lidé výhradně využívají, mají tyto tři aspekty svého bytí. Zaprvé ještě zopakuji. Co určuje lidi lidmi, nebo v tom našem pojetí 3D a v duálním trojediném světě, je, že vlastně oni mají, že poutají v krvi své vlastně určitou formu světelnosti, čili ducha, což je vlastně božská jiskra, která je převedena, je spojena vlastně s tou krví, protože tak říkali staré národy, že krev poutá ducha. Dále co tvoří člověka ještě člověkem, je také to, že teda opravdu jeho prostě potomci se, že se může rozmnožovat, jo, že je schopen rozmnožování a to dítě je znovu živou bytostí, která má srdeční kristal napojen na božství. No a pak se ještě ptejme, zda tady jsou nějaké další bytosti, které ztrácejí třeba napojení na duševní sektor. Dneska těch různých forem, které ztrácejí napojení na božství, je čím dál tím více a my jsme skoro, jako řekla bych, v této formě ohroženým druhem. My jsme jako jedna z mála planet, které ještě mají živou Gáju, která má vědomí živé krystalové a s námi to krystalové vědomí je propojené přímo rezonančně. S těmi krystaly v našem těle, srdečním a tři hlavové. A samozřejmě i pečetmi, které máme v čakrách. My jsme unikátním jaksi ukazem toho, jak prostě je možné tvořit božskou bytost, pokud zůstane napojena na svou jiskru. Ono to zní nadneseně, ale to je definice člověka duchovního. A pak jsou různé mezitvary, které vznikají právě už tou změnou toho softwaru, když se vlastně přechází na na ten sektor mentální pouze přes mozek, že mozek je vlastně biosystém, který má antény, je možné ho přelaďovat, lidé jsou vlastně svým způsobem už biorobotečtí. Pokud si krev ještě něčím jako ošetří, že tam do toho vnesou nějaké třeba grafenová vlákna, tak pak se vlastně i ta krev, která tvoří poutná ducha, oslabuje, čili ztrácí její duchovnost. No a už to začíná být celé takové jakoby v úpadku. Jo? Čili mnoho je problémů s tím, jak vlastně člověka dneska definovat. Ale prvotní tendence byla tato, aby byl člověk přímo napojený na boží jiskru a tu během svého vývoje vlastně rozhořel a využil tří forem božského vědomí pro svůj duchovní rozvoj.
Máme prvního posluchače, který poslal otázku, píše Lubomír, dobrý večer, děkuji za zajímavé vysílání, ale mám poznámku. Pokud velmoci nenaleznou způsob, jak spolupracovat a společně čelit problémům, nebude možné vrátit se k tomu, co alespoň vzdáleně připomíná normální život. A nepomohou nám ani duchovní zákony. Už tady žijeme krizi zdravotnictví ve velkých ekonomikách, následovat logicky bude, a už to začíná, paralýza hospodářství a ani to nebude konec. Kdy se tedy začneme jako lidé bránit? Nebo to za nás vyřeší duchovní bytosti? A kdy se tedy zvednou a budou se sérii stupňujících se krizí snažit zastavit? Jako lidi máme ještě šanci své životy dožít relativně normálně? Ptá se Lubomír. Tak poprosím.
Já teda odpovím krátce, možná nechám prostor také.
Ano,
Vladimíře. Já tomu řeknu to, já to dám, ale odpovím v tom svým krátkým, teda logickým, jako teda v tom úvaze, jak jsem to začal, a pak dám prostor. Já jsem de facto názoru, že tato společnost se prostě musí rozvařit, jak píše pan Lubomír, že to je dokonce žádoucí, protože tento systém není spravedlivý a není funkční. A teprve v tom totálně rozvařeném systému je možné něco změnit a něco transformovat. To je jedna věc. A druhá věc je, jediná cesta opravdu ke změně společnosti je osobní duchovní vývoj. Protože i to je, jak říkají naši mistři předci, je tady potřeba určité kritické množství jaksi vyspělých duší, které nějakým způsobem, ne, že to budou duchovní bytosti mimo nás, nebo mimozemské entity mimo nás, ne, my sami si musíme zjednat duchovní sektor a prostor na zemi. To je naše role. Pokud nedokážeme, tak bohužel, a dávám prostor teda Vladimíře.
Děkuji, já na to chci navázat. Já v podstatě vycházím z toho a zase ty védy a v podstatě i koncepce sociální bezpečnosti možná mluví trochu jinou řeči, ale ta podstata je táž. Prostě zákony božské jsou nadřazeny zákonům lidským. A pokud se nebudou respektovat zákony nebo světským, ne lidským, světským, a těm umělým. A pokud se nebudou respektovat ty zákony jako božské, tak prostě všechno půjde do kytek, což se teď děje, protože nejsou respektovány přirozené zákonitosti. Můžeme se ptát, z jakého důvodu to částečně tady bylo zmíněno. Ale já bych ještě navázala na toho pana Lubomíra, na tu jeho otázku, který hovoří ze začátku o tom, že musí spolupracovat velmoci. No a jako když vycházíme z toho, že tedy tady je jednak mezinárodní politika, ale té je nadřazena globální politika. A ty globální hráče a ty globální hybatele Ty neznáme z médií. V podstatě je třeba naznačeno někým někdy, o koho se jedná, o jaké entity, ani nebudu říkat, že jsou to třeba nadnárodní korporace nebo lidé, prostě o jaké entity ze strany těch globalistů se jedná a ty vlastně řídí pak tu politiku jako skrze tu mezinárodní politiku. Takže otázka velmocí není prioritní, ale pokud se to vezme jakoby těmi termíny, které my známe, tak jde o to, že teď se snaží opravdu vyvolat totální chaos, ať už se to válkami, a ať už se to jednalo toho, nebo ať už se to týkalo toho konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, což vlastně byl konflikt mezi Západem, kolektivním Západem a ruským světem. A nebo teď se snaží vyvolat v Izraeli, zase už je to takový ten začátek konfliktu, toho jako globálního i pojmenování ten východ-západ a do toho východu se teď začíná zařazovat i ta Čína, která ale je v této chvíli pouze situačním spojencem toho Ruska. Protože pokud sledujete toho Valerie Pjakina, tak ten to říká už dlouhodobě, že ten globální prediktor má vždycky dvě centra a dvě křídla a skrze to řídí svět. A vlastně každé z těch jedních křídel ovládá nějaké ty země a ty jsou jakoby ta nižší úroveň toho řízení světa. No a to jedno křídlo je euro. Asijské a tam se má, teď se tam stěhuje ten globální prediktor a to druhé křídlo je euroatlantické. Teda já jsem to řekla špatně. Ten globální prediktor se stěhuje, ale vždycky má jedno křídlo a euroatlantické, jedno euroasijské a ta křídla se stěhují. A jedno se stěhuje do Iránu, to euroasijské a to euroatlantské se stěhuje do Číny. A protože už jim nevyhovuje těm globalistům to stávající uspořádání světa, kdy se vytvořili ze Spojených států amerických světového četníka, který vlastně šel po krku každému, kdo nevyhovoval těm pravidlům, které nastolili Spojené státy americké. Tak to už jim teď nevyhovuje, takže se to snaží jako předělat a ten termín je, že se snaží přeformátovat svět. Jenže problém je v tom, a to si myslím, že v tom se shodneme právě s naším hostem, že globalistům jakoby dochází síly. To už je jedno z jakého důvodu, jestli končí cyklus, nebo jestli jim dochází dech, protože se třeba chovali špatně a taky v rámci těch božích mlýnů dojeli na to, zase jich ještě nemají úplně dostatek, aby toho globálního prediktora a ta jeho dvě křídla převálcovali, tak to je to Rusko, ruský svět. Takže v tomto kontextu, jako by ty velmoci, jak jsme je znali ještě v minulém století, nebo ještě na počátku tohoto století, ten termín technicus, jako by ztrácí smysl, že teď jsou tady teda, v podstatě se dostáváme do té fáze, kdy proti sobě stát globální prediktor, ta příšerná civilizace, která dovedla svět tam, kde je, v obě dvě křídla toho globálního prediktora a proti tomu ten ruský svět, který je založený na principu božském. Já nevím, jestli všichni lidé, co nás poslouchají, třeba používají tuto terminologii nebo ji znají. Já tady často zmiňuji tu koncepci sociální bezpečnosti toho Valerie Pjakina. Používám tuhle terminologii. Tak pokud by to bylo někomu nesrozumitelné, prosím, aby poslali dotaz, abychom to upřesnili. A paní kolegyně se chce zeptat, jestli jsem to řekla srozumitelně pro vás ve studiu, pro ní a pro moderátora.
Tak já za sebe mohu říct, že v podstatě se mi to, jakože tady ty teze jsou mi částečně známy, ale díky tomu, že já ty věci vnímám opravdu tím vnitřním způsobem, tak mi ty projevy, které jsou viditelné, třeba i co popisuje pan Pjakin, zase ještě tam není vše, jak si vyslovené, to zase jenom pouze, je to jenom pouze viditelná část toho celého, protože to celé, jak teda se bavím o nějakém takovém jakoby hybateli, tak zase bych to chtěla ještě rozšířit na tu galaktickou celou formu. rozumu, protože my se bavíme o nějakém prediktorovi, ale my si musíme říci de facto, že Země není jako uzavřená jakási zóna, ale Země vždycky byla a momentálně ještě více je součástí galaktického celku, čili jsme v této politice galaktické. Tak to je asi ještě k tomu doplnění.
Tak za mě, já samozřejmě čtu také Valérie Pjakina, takže se mně osobně to zdá, že je to srozumitelné. Pojďme ale k další otázce. Ta přišla jako SMS zpráva, přišla od Ivany, ta píše: Dobrý večer, fandím vám, paní Vítová, a chci se zeptat. Máme se bát digitální transformace zavádění špičkových technologií na bázi umělé inteligence do různých oblastí?
Tak já začnu a pak bych poprosila o doplnění paní Hanu. No, já jsem se toho taky bála, to jako, ale musím říct, že když jsme kdysi tady měli jako hosta toho Rudolfa Vávru, tak on řekl jednu věc a to mě celkem uklidnilo, že i ta umělá inteligence je v podstatě založena, já to neřeknu možná tak úplně přesně, jakoby na těch božských číslech, božských poměrech a těch té posvátné geometrii. Takže ona teď má být využita ke zničení, třeba někdo skrze ní chce zničit to lidstvo, ale jakoby ten samotný princip, na kterým je založena ta umělá inteligence, tak ten není zavrženíhodný. Mně to přijde jako třeba, když je atomová bomba a my tam rozmlátíme chudáky atomy, nebo nevím, jestli my lidi, někdo tam rozbije ty chudáky atomy. Tak tady v té umělé inteligenci jako někdo strašně zneužívá, když to řeknu obrazně, tu posvátnou geometrii a zneužívá to. Ale to je otázka dočasná, protože vše, co nepodporuje život, co odporuje životu a tedy tomu lidskému principu, tak po čase pro nás možná po dlouhém čase zanikne. A tohle mi dává naději, že teď už jako nemám ty velké obavy z té umělé inteligence. A myslím si, že ohromně záleží na nás, jako na lidech, že nejsme v té roli oběti, jako přijde umělá inteligence, ať už je to něco, co bude použito proti nám, nebo ať už je to umělá inteligence an sich, to je jedno. Ale že my jsme rozhodně stejně mocní jako ona, nebo jako ti, co ji proti nám chtějí použít. A já si dokonce myslím, podle zase těch ved a to, co vím, že my jsme daleko mocnější. Akorát si toho nejsme vědomi. A to je právě ten problém, že pácháme hřích, protože nevědomost hříchu činí. Největší hřích je nevědomost. A kořen všeho zla, jak to bylo řečeno paní kolegyní, je ta nevědomost. Tak
děkuji. Já teda bych udělala trošku duální jako profil toho té otázky, i když teda asi nebudu mluvit úplně, bylo to velmi těžké pro mě v těchto termínech se duchovních pohybovat, protože ty věci jsou těžce vyslovitelné jako na dlouhé předání, to ještě během 5 minut, ale co chci říct, umělá inteligence, jako všechny technologie, které jsme dostali k dispozici, jsou samozřejmě darem mimozemců. Člověk de facto tím dává najevo, že už je schopen je používat. Čili vývoj civilizace znamená, že už nám naši kosmičtí jaksi předci mohou předat jako znalosti, které jsme schopni používat. A ptám se právě znovu, jako za jakým účelem, jestli lidstvo dozrálo morálně a duchovně takové výše, aby bylo schopno ty věci opravdu využívat prostě ve prospěch, jakoby pro blaho, ano, pro otročení. Tady se obávám, že lidstvo dostalo tyto dary jaksi ve vývojové fázi, kdy ještě není schopno dodržet morální jaksi desatero v tom smyslu, že by je mělo používat eticky. Všechno je zneužito, jak to známe z historie. Takže když to zhrnu, zaprvé umělá inteligence je, když však jsme byli na počátku lidé upravováni geneticky, když i náš mozek byl tvořen, když vlastně naši předci nás tvořili, to je to v té Bibli se tak nemíli úplně zcela tou citací, že člověk vznikl obrazu božímu, ale jak se lišíme od stroje nebo od inteligence tím, že máme právě tu duchovní jaksi možnost toho duchovního jaksi projevu. No v momentě tedy, že jako někdo jakoby vytvoří jako biorobota, který nemá absolutně žádný etický ani morální kodex, jako jako nějakou normu pro své chování, tak potom jsme si ale vyrobili vlastně zbraň na sebezničení. Takže já bych tady nebyla tak úplně jako klidná a posvátnou geometrii bych chápala, jako, že to je prostě normální inženýrská záležitost, prostě mozek také je vlastně biostroj. Náš mozek je biostroj, myšlení je hmotné, kdybychom byli pouze s mozkem a s druhou čakrou, tak jsme stejnými bioroboty, jako bude robot, který bude mnohem výkonnější, ale my jsme ještě obdařeni právě tou duchovní jiskrou v tom srdci, ale ten biorobot ji nikdy nezíská, ten robot. Ta umělá inteligence nikdy nedosáhne duchovnosti. Chceme takovouhle společnost, která by byla prošpikována lidmi zcela neduchovními. Chceme zblbnout, aby tom nebyli schopni ani se pořádně... Pardon? Haló, teďka to si nějak seká.
My neslyšíme tentokrát, neslyšíme, nějak se to seká.
Tak já jsem teda to jenom ukončila tu myšlenku, že já osobně to považuji za velké riziko pro neduchovní společnost, která momentálně se tak jevíme.
Tak Vladimíra Vítová.
Už mě slyšíte.
Ano.
No já chci říct, že s tím naprosto souhlasím, ale právě chci říct, že ty jednotlivé stavební kameny i té umělé inteligence, že to není se znamínkem plus nebo minus a že fakt záleží na nás. A když my nejsme schopni to použít nebo využít k dobro věci, že ta spravedlnost toho života a toho stvoření je taková, že prostě opravdu nás to může sebezničit.
Tam jsem mířila. Tady stáří ta duchovnost. A morálka. A to je ten a hlavní kategorie, jsme si prostě minule i říkali, že tady jsou základní čtyři jakési kvality, které člověk musí dodržet. A to je na úrovni mikrokosmické jaksi svoboda, která jaksi je podmíněna odpovědností. To nevidím jako reálný momentálně ve společnosti kapitalistické, protože kapitalismus je prostě postavený na totálním jaksi řádu, který nerespektuje odpovědnost. A druhá, ta makrokosmická, je vlastně spravedlnost, jako vysoká kvalita bytí, ale která je podmíněna respektováním božího a znalostí božího řádu. A my ho nerespektujeme, ani neznáme často. Tak takováhle společnost by neměla dostat do ruky hračku, jako umělá inteligence. To je teda můj názor.
Já se chci zeptat, a to, jako jestli je to tak, že jsme dostali hračku, anebo že to je na nás používáno a my, když jako nejsme tak morálně na výši, tak podlehneme.
To je různé užití něčeho, co nás momentálně ohrožuje a to opravdu může vést až k zániku společnosti. Mnoho planet přešlo na biorobotickou verzi a my jsme jedna z posledních živých planet s živými lidmi, kteří mají k dispozici boží jiskru. To je to, co jsem chtěla naznačit tou odpovědí.
Pojďme přejít k druhému tématu. Ono nás to bude stejně vracet zpět. Druhým tématem je blížící se kataklizma Země a lidské společnosti. Varování Matky Země. Kataklizma je spojováno s obavami o osud lidstva, či představami o jeho zániku, nebo také s obavami o zániku veškerého života na Zemi. Pojďme tuto problematiku okomentovat. Vladimíra Vítová začne.
Já tak to jsem zrovna začínat nechtěla.
Dobře.
Tak já to
ti zaskočím. Přesně, necháme začít Hanu Sarblachovou.
A já pak se nechám teda jakoby to aktualizovat. Já jsem to vlastně trošku naznačila, v čem je to blížící se kataklizma. Měla bych tady vlastně uvést, že ve své knize vlastně popisuje důkladně zaniklé vyspělé civilizace, které na jejich vlastně ruinách, my teda vlastně tady pobýváme ve čtvrté kalpě. Čili ty výzkumy, já jsem dělala celé výzkumy obrovské vlastně těch zaniklých civilizací, které jsou jaksi v ruinách pod nohama, na zemi pod těma nánosama hornin. A díky tomu, že dneska tyto výzkumy se objevují po celém světě, tak to není jenom můj názor. Z toho pramení jisté jako jakési východisko, že není tady podle vývoj, není tady žádná evoluce, jak nám tady tvrdí současná materialistická věda, ale tady naopak involuce. Co to znamená? Na počátku, když Země geologicky vznikla, tak byla dokonalá, prostě byla vytvořena v nějakých proporcích harmonických, dobře podle posvátné geometrie. Navíc byla ošetřena pro osídlení, opravdu velice, velice jak se upravena pro osazení živými organismy a prostě vším živým. Čili byla dokonalá, byl minimální chaos. No, to znamená, že takže v podstatě tady probíhá od té doby involuce, čili přesně opačný proces než je evoluce. Co to znamená? Že vlastně prodělává Země opakovaně zase z nějakých důvodů hvězdných kataklizmata nebo dramatické změny povrchu. Kdyby tady byla evoluce, tak není jediný důvod, protože se měla prvohorní Gája proměnit prostě v druhohorní moře. To nedává smysl. Tak tež nedává smysl, aby se ve třetích horách proměnila, jak si zase horniny proměnily dramaticky vulkanickou činností. To všechno jsou pouze důsledky jakýchsi vlivů, které jsou buď to vygenerovány hvězdnými válkami, anebo pak už třeba i nějakými kosmickými tělesy, které byly vychyleny právě v důsledku hvězdných válek. V kosmu se neustále válčí. Bohužel nejsme jediní na Zemi, kteří se neustále válčí. No a z toho vyplývá tedy jaksi ne evoluční vývoj, ale involuční, čili jaksi skokový vývoj, který vede k nějakému zániku postupně. Země se rozpíná a tudíž všechny jevy v tom univerzálním projevení ve hmotě jsou důsledkem nejenom stárnutí planety, jejího rozpínání, ale také důsledkem různých aktivit galaxie a také na Zemi. Čili to, co se dá nazvat jaksi prvohorami a čtvrtohorami, svědčí o těch zářezech kataklizmatických. A také svědčí o tom, že lidstvo zcela vyhynulo, že muselo být znovu nasazeno. O tom svědčí vlastně obyvatelstvo, které jsem zkoumala s kolegami anebo i jiným způsobem v prvohorách, obří druhohorách, obří třetihorách, zmenšení čtvrtohory, poslední Kalpa. Čili k tomu je výzkum. Samozřejmě, že není uznáván vědou materialistickou, protože to neodpovídá momentálnímu paradigmatu, ale to se změní časem. Takže proto já říkám, že to je vývoj na Zemi. Ten je možné i ve hmotě doložit. Na tím, co se může nazvat tedy kataklizmatem v současné době, o tom už byla řeč, čili o cyklické opakovající se prostě katastrofy na povrchu Země, ale to varování Matky Země, které je zmíněno v tom, není jako nějakým jaksi romantickým, nějakou romantickou výhruškou nebo hegáji. To je jakési prostě upozornění na to, že ve hmotě je možné v podstatě také dělat zázraky, ale ono to potřebuje jakousi koprodukci s těmi živými bytostmi na té Zemi. Čili ta Gája by velmi se znovu, jak jsem říkala, už předtím musela mít na povrchu nové jedince, kteří by se znovu učili a dělali by, dejme tomu, nějaké pokusy. Čili tady je to spíše v koprodukci, že ta živá Země a my jako její děti bychom měli v určité matce mít mnohem větší jaksi úctu, vztah, a vlastně nastoupit cestu jakémusi jinému způsobu života. Proto je nutné tento způsob konzumní, který naprosto nespravedlivý a nedemokratický, na celém světě úplně změnit. To je ten důvod toho rozpadu té společnosti. Tak to je můj názor.
Vladimíra Vítová.
No a já vycházím z toho, že vývoj obecně je cyklický a navíc ve spirále. A ta spirála jde nahoru, takže se vždycky po čase jakoby to lidstvo, ale nejen lidstvo, všichni ocitnou jakoby v určité životní, nějaké kosmické životní situaci. A teď na té jedné úrovni spirály ji vyřeší nějak. A na druhé úrovni spirály už ji mají vyřešit líp. Ale všechno takhle jakoby se to děje nejen s tím dobrem, ale i s tím zlem, že i to dobro, teda to je můj názor, že i to dobro jakoby přitvrzuje na jednu stranu, i to zlo přitvrzuje na jednu stranu. A teď jde o to, jak se popasujou na té další úrovni ty spirály. A možná, že když tady prohraje to lidství, takže třeba spirála končí, nebo já nevím, jak to pak je dál v těch starých bájích je, že ten svět, že to je jakoby výdech a nádech Boha. Já si to představuju třeba jako přesýpací hodiny. Myslím si, že nikdy to nemůže dopadnout v rámci udržitelnosti sil, jako je bílé, černé, nebo jinka, yang, nebo dobro a zlo tak, že by jedno vyeliminovalo to druhé. Kdyby třeba zase dobro vyeliminovalo zlo, tak jako to by taky byl konec. Že opravdu ta existence v té hmotě, alespoň podle těch věcí, co jsou k dispozici známy mně, tak je na základě vždycky těch dvou protikladů, prostě ten náš vesmír. Takže doufejme, že tento level té spirály, že uspějeme, protože se zase říká, že ti lidé, a teď zase nevím, jestli použiju pro všechny vhodný slovník, ty lidé, co mají vyšší vědomí a vibrují jakoby na vyšší úrovni, že jich může být méně, ale ovlivní toho daleko více, ale řádově, a to se nejedná třeba řádově krát 10, ale i krát 100, krát 1000, krát milion. Takže není to v tom množství těch lidí, ale je to v té kvalitě jednotlivých, ale v té kvalitě možná těch vědomých. Tak já si myslím, že tohleto kataklizma dopadne dobře, aspoň podle těch informací, co mám k dispozici já, ale to neznamená, že když si tohleto jeden člověk myslí, takže jako se řekne, jo, myslím si to a dám si nohy nahoru a nebudu nic dělat. Takže pokud lidi mají pocit, že tady tím úskalím civilizačním a vůbec existenčním, že projdeme, tak si myslím, že i hodně dělají i tou i těmi dobrými myšlenkami, že nepropadají do deprese, což je teda fakt strašně jako těžké, ale že se v tom nesmí polevit.
No, jestli teda ještě můžu tady zacitovat z té knihy, o které byla řeč, pokud se Vladimír skončila, abych tě nepřerušovala. Můžu, jo?
Ano, ano.
Jo, já chtěla jsem říct, vlastně jsem teďka tady našla, protože ta kniha tak trošku mi dává opěrný systém, nebo to komentují, nebo to vlastně celé prošpikoval těmi citacemi našich předků a ty to sledují trošku z vyššího úhlu teda, nebo z vyšší vejšky, nebo větší vejšky, tak jsem se také ptala vlastně na tu nápravu lidstva, nebo jakou možnost tady, jestli to lidstvo nějakým způsobem teda je jako v současné době schopno teda nastoupit cestu k tomu té nápravě ve spolupráci s Gájou, tak mi bylo řečeno toto. Dnešní lidská společnost, teďka ta cituji, dnešní lidská společnost je nemocná proto, že zcela pošlapala bohyni matku a zneužila nejvyšší lásku, kdy náprava nyní musí vzejít hlavně od jejich synů. Tím se možná naráží teda od našich předků na ten způsob myšlení toho mužského světa nebo to patriarchálního myšlení, které neustále se rozpíná vlastně jako externě ven, ale nejde dovnitř. To znamená, že už jakoby se rozepnula ta existence toho vektoru mužského myšlení k té jaksi hraniční kvalitě nebo limitě. A kdyby se dala rozpínat, tak se to celé prostě se totálně rozpadne. Čili nastává éra, se prostě musíme začít koncentrovat dovnitř a začíná individuální cesta odpovědnosti a duchovnosti. Čili, jak tady bylo řečeno, čím více bude, řekla bych, jedinců, kteří začnou zvyšovat své vědomí, hlavně duchovně začnou růst, a to duchovnost znamená, samozřejmě není mentálnost, není informace, tak pak se vlastně de facto začne ta země odlehčovat v tom smyslu, že nebudeme vyprodukovat obrovský smog, který vyprodukovává vlastně naše mentální sféra, a budeme vlastně spolupracovat nejenom na úrovni většího vyzařování, tudíž odlehčování a prostě posilování sítí duchovních, a tudíž vlastně nastupujeme cestu právě k té nápravě, tedy té nemocné společnosti. Je to pořád na té úrovni duchovní. Já si myslím, že duchovní svět je vždy nadřazen tomu hmotnému, a pokud se to nezmění v duchovní rovině, tak se hmota nemůže nikdy polepšit sama od sebe. Tak to je můj názor a citace z knihy.
Máme několik otázek, napsala Míša.
Můžu, Helenko, ještě jenom dodat, že my vycházíme z toho, jakože je takový vzor, jako matematika má prostě jasně daná pravidla. Lidi se taky chovají podle pravidel, i když my to třeba nevíme nebo neučí se to ve školách, ale proto ti plánovači globální můžou říct, jak se bude ta lidská společnost vyvíjet, protože tahle ta pravidla znají. Tak vlastně my vycházíme z toho, že i podle těch slovanských véd, že se všechno vyvíjí dle, teď zase použijeme ten termín, dle božího záměru, a že tam je vždycky jako matérie v tom našem hmotném světě. To je základní stavební kámen toho, jak se vůbec s tou realitou pracuje. Matérie, informace a míra. A to je strašně důležité, protože to musí být v souladu. Je to jako když vaříte třeba polévku nebo pečete chléb, dáte tam určitou materii, u chleba tu mouku, dáte tam určitou informaci, recept a dáte tam určitou míru. Buď ten chleba můžete dát tam sůl a pak je přesolený, nebo když je tam jiná informace, je tam cukr, tak je sladký. Takže to dávám jenom jako konkrétní příklad, že na tomhle je postavený svět, vůbec fungování světa. A když tohleto víme, tak podle mého názoru je pak jakoby mnohé srozumitelnější i pro nás, kteří jsme v té škole byli jakoby odchováni tou vědou, nebo jak se má mluvit. A mně se tady tenhle ten termín, ta materie, informace a míra zdá něco jako kompromis mezi tím, jak to popisovali třeba ty védy, ty teda taky měli vědecký jazyk, ale nebo dávali to těm lidem k dispozici velmi obrazně. A jak my jsme zvyklí, že to ta naše věda tak popisuje stručně. Takže mně se tady tenhle ten termín zdá vhodný jako kompromis pro naše vnímání současné. A když my víme, že takhle funguje svět, jako by to nejzákladnější pravidlo, tak si myslím, že pak pro nás bude mnohé srozumitelnější i to, jak mluví paní kolegyně, i to třeba, jak mluvím já, tak jsem se snažila jenom do toho vnést takový klíč na rozklíčování mnohého toho, co řekneme dnes večer.
Pojďme doplnit toto téma otázkami, píše Míša, dobrý večer do studia. Paní Hanka mluví tak skepticky o naší budoucnosti, o tom, že jsme poslední civilizací, v podstatě bez šance. Nebo snad máme světýlko na konci tunelu? Můžeme se ještě jako civilizace zachránit a nezanikneme? A nebude tady jen umělý člověk, umělá inteligence? Míša.
Tak já tady zareaguju teda na Míšinu vzkaz. Já jsem velmi nerada, že tak vyznívá moje tedy jaksi moje výpověď. Já spíš jsem unavená po tom týdnu přednášek, co možná z té únavy vyplývá taková malinká skepse, ale nebojte se, já tak nemám. Já naopak jsem naplněna zcela vírou v to, že duchovní svět je vždy mnohem mocnější a silnější a že člověk, který má v sobě tuto podporu, tuto vnitřní sílu, že opravdu nějakým způsobem ten poslední část filmu prosvítí. Věřím v to, ale samozřejmě vím, že to nebude jednoduché, že to nebude týkat všech lidí, ale určitě já sama se musím potvrdit, že mám důvěru v poslední část, teda etapu filmu v hologramu pro zem, že věřím v tom, že to lidstvo zvládne a věřím v to, že boží zákony jsou opravdu velmi silné a nenechají nás padnout. Tak tolik.
Vladimíra chce doplnit?
No, já se taky nemyslím, že by paní kolegyně naše byla pesimistická. Akorát ono to lidi svádí v tom, když vlastně, já to vidím, když se bavím třeba s dětma, že říkám jako a tohle je tak strašné, že vlastně člověk popisuje tu realitu, která je děsná. A ono to automaticky navozuje ten pocit, že to asi špatně dopadne. Ale já si myslím, že to, co jsme tady řekli, že vlastně že dává tu naději anebo ten optimismus, že to máme každý z nás v ruce. Že to není pravda, že by jeden člověk nic nezmohl, že záleží na každém, teď to řeknu tak jako úplně laicky, na dobrotě srdce každého, na čistotě úmyslu. A že to je tak strašně důležité, ale tak strašně důležité, že my a nám je bráněno v tom, abychom si to vůbec pomysleli, že tohle je to nejpodstatnější a to nejdůležitější. Takže já si myslím, že i všichni ty posluchači, co nás slyší, pokud se nám podařilo vysvětlit to, co máme na mysli nějak srozumitelně, takže by to pro ně mohlo být optimistické, protože jako my jsme se tady narodili a my jsme teď ty tvůrci a nositelé historie. Na nás záleží. A jestliže my víme, že média a ti globalisty, že lžou od rána do večera a asi proto lžou, a asi proto nám to říkají, no vy jste takový bezvýznamní jedinci a nic nezmůžete. A tak lžou ve všem, tak proč bychom jim měli uvěřit tady v tomhle tom, že jsme tak bezvýznamní a že půjdeme všichni do kytek, když vlastně my teď v tuto chvíli, tuto vteřinu, tuto minutu, tuto hodinu, tyto dny, my sami to máme v ruce. Tak my tady už známe spoustu pravidel, podle kterých funguje svět, Už známe spoustu věcí a jsme si vědomi té své síly. Tak já to teda taky nevidím černě. A důležité je i pro ten duchovní pocit radosti tohle to všechno vědět. Ale ta věda a ta média nám to upírají. Tak já bych řekla, že paní kolegyně tady rozkrývá mnohé, abychom si toho byli vědomi.
Ale vlastně vždycky nám řekne, jaká je z toho cesta ven. A to je to důležité. Pojďme na další otázku, píše Ferda z Brna. Dobrý večer. Jak ze Země víme, co je ve vesmíru a co se tam děje, když jsme ani na měsíci nebyli? To asi reaguje na ty informace o tom, že vlastně to byly všechno fotografie z ateliéru, že vlastně na měsíci opravdu nikdo nikdy nebyl.
Tak možná to bude, já si možná mám první slovo, protože to je asi bude spíš na mě otázka a pak nechám taky prostor Vladimíře. Takhle, my jsme navykli v tomto světě právě vnímat všechno pouze na bázi 3D, čili ve hmotě. Když si představíme, že celá existence tvoří, dejme tomu, nějakých x dimenzí a z toho naše vědomí a naše hmotné myšlení šestidimenzionální, tak my posuzujeme vlastně realitu pouze pomocí svého zkušenostního pole, čili asi tak zhruba, dejme tomu, 6% z celkové reality bytí. Ale člověk má mozek, který má samozřejmě využívat hmotnému myšlení mnohem více, jak si rozsáhlý, má k dispozici mnohem více k nahlédnutí za teda pravé reality bytí. Ale to, že jak nějakým způsobem jako věříme, nebo jsme vyučováni a nuceni jako posuzování reality pouze na základě hmotného myšlení a důkazů, jak nás učí věda, tak to nám vlastně brání nejenom v tom navýšení svého sebevědomí, svého původu, ale také k tomu, že jsme skeptičtí, abychom vůbec přijímali nějaké nové verze sdělení od lidí nebo od jiných, kteří mají třeba možnost ty věci nazírat v jiné realitě a jiným způsobem. Tady ta obrovská skepsa a nedůvěra k tomu, co není hmotné, nás právě vede k tomu, jak si velice úzkému nazírání reality. Takže pokud já, jak to je v tom jednom filmu, to, že to nevidím, neznamená to, že to neexistuje. Jo? Tak asi tak bych odpověděla úplně zjednodušeně.
Vladimír,
no a já bych na to navázala, teď my nevíme ani, co mají sousedi na večeři. Prostě to nevíme, spolíháme se jenom na to, co řeknou. A to právě souhlasím s tím, že je víc kanálů, dám zase jako příklad, teda, co mají ty sousedi na večeři. Buď, že nám to řeknou, nebo, že to vyfotí, nebo, že ucítíme, co vaří, a nebo jsou ještě jiné, ty netradičnější formy toho, že zjistíme, co mají na večeři. Někdo má intuici, někdo má to jasnozření, že jako v duchu prostě dokáže navštívit jejich jídelnu a zjistit, co mají na večeři. Chci říci, že je jako několik těch možností, až od těch nejvíc hmotných, až po ty, nebo tam jdeme na návštěvu a podíváme se, co mají na večeři. Od těch nejvíce hmotných až po ty nejméně hmotné, ale neznamená to, že ty nejvíce hmotné jsou nejpravdivější a ty nejméně hmotné jsou nejméně pravdivé. A proto z tohohle, podle mého názoru, a z těchto důvodů prostě tyhle věci můžeme vědět. A ještě navíc každý má talent na něco jiného. Někdo má talent na hudbu, někdo má talent pohybový. A tyhle ty schopnosti já je třeba nemám, ale vím, že některé lidi ty skryté schopnosti mají a já nemám důvod tomu nevěřit, protože ovšem na 100% se nepřesvědčíme jako nikdy o ničem.
Já teda v tom případě doplním důležitou informaci, abych na to ještě doplnila, že vlastně tady jsem neřekla, a to je to zásadní, celá kniha, vlastně, která já to všechno zdůvodně popisuji, a to je opravdu potřeba, je to třeba i číst některé pasáže, tak vlastně tady máme obrovské jaksi informační jako návaznost na své předky. A pokud ale my své předky jaksi kosmické nejsme schopni, nebo ani nejsme ochotni přijmout tu tezi, že existují naši předci, pokud se opravdu myslíme, že jsme z opice, jak říká Darwin, tak tam není pomoci. Ale pokud připustíme myšlenku, že jsme opravdu jaksi dětmi kosmickými, zemskými, kteří mají obrovské zkušenosti, schopnosti z minulosti, jsou reinkarnovány, nabývá zkušenosti, tak potom je cesta k tomuto vědomí právě součástí toho vývoje. A čím více máme vynuté vědomí, čili až ty tři formy od toho genia, proroka a božského, takový člověk už nepotřebuje hmotné důkazy. Nepotřebuje, aby družice z ateliéru byla na měsíci. Prostě načítá tyto informace nebo tyto vědomosti má získané jiným způsobem. Ty metody, jak je získávat, jsou samozřejmě podle vyspělosti duše a vědomí. To je všechno otázka vývojová. A proto já říkám, že současná věda nás de facto degraduje na biostroje, kterým zamezuje, abychom byli schopni nazírání reality v těch vyšších patrech. A to je problém. A pak to takhle posuzujeme a tady začíná ten problém, že hmotné myšlení je nadřazeno duchovnímu sektoru. A to pak končívá těmito otázkami.
Máme další otázku, píše Kamil. Dobrý večer do studia. Nejprve děkuji za zajímavý pořad. Má, i když převzatá teorie je, že z pohledu moderní fyziky se veškerá hmota, prostor, čas a energie zrodily ve velkém třesku, což představovalo stvoření obrovského, ale nejspíš konečného množství hmoty a energie z této jediné události. Hmota a energie podle našeho současného chápání fyziky vesmíru mohou proměňovat svou formu navzájem jedna v druhou, nicméně před i po transformaci existuje vždy stejné celkové množství jak hmoty, tak energie. Jinými slovy, je to všechno táž látka, která se v průběhu času utváří a modeluje do různých forem a konfigurací. Vzhledem k tomu, že této vesmírné látky koluje jen určité množství, musí se starší formy rozpadat, aby byly k dispozici suroviny pro vytváření nových forem. Souhlasíte s touto teorií? Kamil, Hradec Králové. Poprosím vás, Hanko, Hana Sarblochová.
Děkuji. Já s touto teorií, vlastně ona je známa, tato fyzikální nová teorie vlastně o tomto způsobu, jak si transformace přechodu hmoty a energie jedna v druhou a současně samozřejmě i ty způsoby teda nových tvoreb, nových formací. Ano, já s tím souhlasím, s tím pojetím, že všechno je tímto způsobem lze převádět. Možná bych tam ještě doplnila k tomu jednu věc, která vlastně se týká konkrétně té naší země, ještě to ještě teda upřesním, že ono to spočívá vlastně i v tom, že pokud vznikla země nebo byla stvořena geologickým způsobem, tak již prostě na počátku je tady vlastně forma holografické projekce, to je vlastně takový nový fyzikální jakoby jev, který vlastně vychází z nových poznatků, že ten hologram nějakým způsobem je univerzální a porovnáváme s tím naším mikrokosmickým hologramem. A to všechno vlastně tím pádem vytváří jasnou představu o tom, jak ta naše formace bude probíhat v časoprostoru, protože časoprostor je pouze iluzivní zakotvení jaksi té ideji, jaksi v nějakém hmotném sektoru. Samozřejmě časoprostor je pouze iluzivní a tím pádem můžeme přesně takto pojímat vesmír. Ale s čím teda jako já úplně neplně souzním, jak je teda s představou velkého třesku, to je pro mě něco, co nebylo jako, co jsem jako mě nepřijala už z toho důvodu, že to skýtá různé dysfunkce a disproporce, které nesouhlasí s tím duchovním vývojem. Takže ale i to ani to mi nevadí, přímo velký třes, pokud ta myšlenka, jak ji pan Kamil naznačil, končí tou ideou, že přechází hmota, vlastně energie mezi sebou a že se všechno proměňuje v čase a prostoru a tak dále a že tady je limitovaný nebo stejný počet potřebných cihel toho stvoření, tak s tím já souhlasím.
Vladimíra Vítová.
Tak já bych to doplnila. Zase podle informací, ke kterým jsem se dostala já, ne, že bych to zkoumala fyzikálně, tak je vlastně té hmoty ve vesmíru strašně malé množství. Myslím, že jsem kdysi četla jenom 4%. Ale já vycházím zase z těch věd a tam je řečeno, že všechno je energie. Naprosto všechno je energie. A ta se může proměňovat i v hmotu. Že ta hmota je jenom určitá fáze stavu energie. Ne, že by byla hmota a energie. Je jenom energie a ta může být i hmotou. A právě to záleží, oni tomu říkají MIM, jak jsem říkala, hmota, informace, míra. Tak oni říkají matérie, informace, míra. Takže ta matérie, jako by to byla ta energie, teď jaká se do toho dá informace, třeba jak ta energie má kmitat, jakou mírou, já nevím, jestli pomalu nebo rychle, a když kmitá pomalu, tak je to hmota, když kmitá rychle, tak je to záření, tak je to světelné záření, nebo gamma záření, nebo rentgenové záření, nebo přece, to jsem taky dřív nevěděla, přechází zvuk v záření. Takže my jsme se taky ve škole učili hmota a energie, ale podle těch informací, co mám teď po svém dlouholetém studiu životního já, tak je prostě jenom energie, která se může přeměnit i ve hmotu. Předávám slovo.
Tady si ještě...
Já si možná od toho obecného teda ještě jako teda filozofování nad existencí hmoty a energie, což samozřejmě všechno, co bylo řečeno, jsou aplikace téhož. A hlavně potřeba se vědomit, že vlastně nějakým způsobem vše je tvořeno zvukem a zvuk rozkládá světlo na formu a obsah. To je v tom, to tam právě schází v tom velkém třesku. Ale co chci ještě říct, si ono to můžeme vidět úplně krásně na vůbec způsobu bytosti člověka. Ten taky vlastně je nějakým způsobem takto koncipován. Takže když to vemu, že třeba například naše DNA je hmotnou dvojšroubovicí peptidickou, která má nese informace, jak bylo řečeno. A k tomu si představíme, že už tady jsou výzkumy třeba z Ruska od Garjájeva, že ten genom má také jaksi energetickou podobu, členou vlnovou, že vlastně můžeme vyzářit ten genom. To znamená, že můžeme převést svoji jaksi tu svoji hmotnou šroubovici v nějakém jaksi mentálním sektoru ji vyzářit a tím pádem vysíláme do kosmu genetickou informaci pro naše kosmické předky. Tak tady já potom vidím ty aplikace převodu energie a hmoty. Je to otázka zase jenom toho převodu, jakým způsobem s tím pracujeme. Tak to je taková aplikace, která mě vložně jako fascinovala, že my máme možnost přímo i ve svém jaksi korpusu tělesném tu hmotu, formu alchymickou prostě a tu materii a tu energii přetvářet. Tak to já považuji za to, co je, čím jsme vlastně i svým způsobem vědomí, když toto dokážeme.
No a ještě se bohužel ztratili, nebo byly záměrně ztraceny ty původní formulace, my se tomu teď smějeme, že v těch pohádkách to je to zaříkávání a tak, to vlastně byla práce se zvukem a energií, jak se uzdravovalo a podobně. A já tady chci říct jenom jednu zajímavost, že ve všem je nějaká stopa té historie, že třeba to slovo abrakadabraka, nebo tak to původně bylo, myslím z chaldejského, abrakadabra a znamená to zmizní jako slovo. Takže ty dřívější civilizace s tím uměly pracovat. A součástí toho vlastně je i ta modlitba nebo ty mantry, že tady se využívá ten zvuk. Ale zase může to být, když se hovoří třeba o léčení nebo o ovlivňování reality, může to být i že někomu řeknete něco hezkého, tak samozřejmě buď nebo ošklivého, tak buď to zničí to jeho energetické pole, anebo ho to povznese. Ostatně od toho je umění, proto je teď takový ohromný atak na to umění, že tam je jenom smrt, násilí, krev, sex, že to strašně snižuje, tak my říkáme vibrace, nebo se může říct estetika, nebo harmonie a podobně. A zase, ti, co řídí tu lidskou společnost, jsou si toho všeho naprosto vědomi a dokonale s tím pracují, aby to lidstvo degradovali. Ale pak jsme tady my, je tady svobodný vysílač a je tady spousta lidí, co si toho, to je vědoma a umí to používat zase ve prospěch lidstva, ve prospěch nás samotných a v neprospěch těch globalistů, co to zneužívají pro řízení, jak říká Pěkin, sociálních supersystémů. A protože jsou si toho vědomi a mají čistý úmysl a dělají to s dobrým srdcem, tak ten vliv, i když nejsou šéfredaktoři české televize a podobně, je v podstatě srovnatelný jako s tím jako s působením těch lidí, co sedí v čele těch mainstreamových médií. Ale má to dlouhodobější vliv. Je to takový, jako když ty kořínky se dělají pod tou zemí a ta květina ještě nevyrašila.
Přidám ještě otázku. Hanka se ptá, zda může po tom, co teď víme, dojít k intenzivnímu vyčerpávání až konečnému vyčerpání zdrojů planety. Kdo začne?
Mám se to ujmout?
Ano, Vladimíru, Hanko, začněte.
Jo, tak Hanka Hance, takže takhle ono opravdu tady se tím tady hodně straší a tendence tedy jako tu planetu opravdu vytěžovat tady je maximální. Je pravdou, že ta naše konzumní společnost nezná zdravou míru a ve svoji prostě pro svůj blahobyt je schopna drancovat všechny zdroje. Ale já si myslím právě, že tady ta moudrost té Gáji, která, jak řekl, opakuje opakovaně, to není fráze, je živou bytostí. V momentě, že by to jaksi přesáhlo nějakou únosnou míru, tak se domnívám, že má svoje nástroje, jak s tím a tím, jak to ukončit.
Vladimíra,
takže se myslím,
Vítová,
že není možné drancovat až do úplného vyčerpání.
No a já bych ještě přidala dvě konkrétní věci. Například voda. Tak pokud se sledují ty nejnovější výzkumy například v Rusku, nebo možná nejsou nejnovější, ale navazuje se na ně, jsou teda už starší, ale nebyly nikdy publikovány, tak tam bych upozornila třeba na akademika Rybakova, myslím, že se jmenuje Rybakov, a ten vlastně říká, jak ta voda pořád vzniká. Já to tady nebudu popisovat, ale je to mechanismus, který jakoby nemůže zaniknout. Pokud bude tahle planeta existovat, tak nemůže zaniknout. A to samé se týká ropy. Takže stačí se to dát třeba do vyhledavače Google nějaké ruské zdroje. U nás se to nedozvíte. Ale tam to přesně popisujou. Chemicky, fyzikálně, není to tak jenom, že by řekli, my si myslíme, že to je tak. Ne. Je to podloženo vědecky, ale naší vědou, to, co my obecně považujeme za vědu. Takže to je vlastně úplně tutovka, že to tak je, že ta voda vzniká, obnovuje se, ropa vzniká, obnovuje se, plyn vzniká, obnovuje se. Nevím, jak je to s jednotlivými nerosty, ani to bych možná nevyloučila, ale opravdu voda a ropa, s tím se tam hodně pracuje a je to prostě vysvětlujou to tam na základě chemických procesů a fyziky.
Já teda bych se můžu doplnila ještě, že jsou zdroje obnovitelné a neobnovitelné. Takže ty tekuté, jak bylo řečeno, samozřejmě jsou obnovitelné. Ty doklady k tomu vědecké jsou. To opravdu jsem také studovala, četla, nebo jsem dostala k dispozici, myslím, dokonce od tebe. Ale některé zdroje jsou neobnovitelné. A tady pak už dostává taková ta právě role té Gáji, kdy vlastně to pak už začíná být prostě na nějakém napadení samotného organismu a tady dochází k tomu, jak si to pak začíná teprve ten jaksi reálná obrana té živé Gáji. Ono to zní strašně jako pohádkově. My si pořád myslíme, že Země je prostě neživá planeta silikátová, která má v sobě nějaké nerostné zdroje. To je zase ten hmotný pohled. Ale když se na to podíváme s optikou tedy toho nehmotného nebo energetického pohledu, tak reakce Země jsou vždy živlové. Je potřeba vidět, jak to vypadá vlastně na úrovni živlů, čili hmota je živlová, neboli to je posvátná geometrie naplňována formami pohybu. Tak bych to asi řekla tak jako úplně obecně.
Pojďme k závěrečnému tématu, kterým je projekt Mezimoří Přemysla Otakara II. Oproti americkému projektu Trojmoří. Co to je, k čemu má sloužit a kdo nás to tak hezky organizuje? Začne opět Hana Sar Blochová.
Tak já jsem právě jsem si vědoma toho, že myšlenky, které se opakují tady u nás v Evropě, ale nebo i třeba tak v Evropě, tady to mohu posoudit, jsou vlastně naplňováním stále stejných schémat nebo mentálních vzorců, které jsou známy z historie. Mám tím na mysli z naší historie, o tom já hovořím, já neznám historii všech států, ale v podstatě, protože jsem zaměřená na středověk a protože opravdu velice od dávné doby sleduji jaksi vývoj naší země, která má teda tu roli ty krajiny vzestupu pro budoucnost, a která má podle všech proroctví svoji funkci, jak je transformační a duchovní, tak mě zaujalo právě, jak se najednou velice nyní začal obrozovat a chytat jako novou vlnu životní právě projekt Trojmoří, kdy jsem si uvědomila, že s tímhle tím projektem už prostě v pradávné době, je to vlastně templářský projekt, který už v pradávné době byl realizován, měl být realizován v naší zemi a byly k tomu dělány různé tady jaksi kroky. K tomuto projektu byl vlastně templář vyvolen právě náš český král, Přemysl druhý, kterého známe jako král zlatého a železného, což takové té okřídlené historické fráze. Ale je pravdou, že on tedy v podstatě opravdu jako v rámci své vlády dosáhl svou říši tedy až tomu moři vlastně jadranskému. Neříkám, že k černému, ale tam to byla otázka vyjednávání tedy jaksi s východem. A potom tedy v podstatě, kdyby se mu povedlo v rámci teda, že byl vyzván pro podporu německých rytířů, vlastně, aby dobil pohanské Prusko, tak se vlastně dostává svoji svých výbojů nebo svých teda výpravy křížové až tedy k tomu Baltu, kde teda měli ovšem tedy enklávy němečtí rytíři. Čili dá se říci, že byla taková představa právě v této části Evropy, že by se vytvořil obrovský jakýsi takový útvar, který by nahradil to, že templáři ztratili svatou zemi, přední východ, ztratili vlastně Jeruzalém a hledali nějaké náhradní jaksi teritorium, kde by mohli realizovat to svoje poslání. A pro toto poslání byly vyvoleny dvě krajiny. Nejprve bylo nejprve templáři, kteří se jim na oko rozpustili, měli dvě krajiny v zastupu a které zůstávají i dnes zásadně krajinami v zastupu duchovního, a to je Skotsko. A právě tedy naše oblast Středozem, nebo řekla bych teda Čechy, Morava, a k tomu tady ještě samozřejmě přidružené krajiny, jako je Polsko a jdoucí kolem severojižní osy až teda k tomu Jadranu, tak sám se teda vlastně ujal vlády nad všemi těmi jižními krajinami, to znamená od Rakouska, Korutan, tedy Kraňsko až tedy k Furlánsku, Česlav, Benátska, čili dosáhl tohoto území a vlastně aspiroval na sjednocení s Polskem a aspiroval vlastně jaksi k získání území bývalého Pruska, v tom smyslu, že založil vlastně hlavní dnešní Kaliningrad, nazýval se Královec nebo Královec, že to vlastně celé bylo podporováno tady jaksi templáři, jakoby z důvodu vytvořit nové boží království. Tehdy vlastně v tom 13. století měli představu, jak vypadá společnost transformovaná, postapokalyptická, v tomto duchu jednali. Vytvořili celé zóny hradu a tak dále. Tak též tady ve Skotsku, jsem teďka zkoumala ty hrady asi přímořské. Čili tady se vlastně už ve středověku 13. století očekávala spolupráce s východem z oblasti toho carského, nebo toho vlastně ruského sektoru. Čili tato myšlenka už je prastará a je templářská. A když si představíme vlastně, že jsme měli mít na toto krajinu, bychom měli se stát my, a potom případně tedy by to bylo napojeno s těmi ostatními zeměmi, jak jsem mi řekla, podle severojižní osy, tak se tomu velice podobá ten polský projekt, který vlastně vznikl také pod tou taktovkou Mezimoří mezi válkami. Nějak tedy to je spojováno tedy s polským prezidentem a teda s Chorvatskem. Mně se to připadá spíš, že to je taková nějaká jako wikipedická představa, jak to asi vzniklo. Každopádně ta formule myšlenková je tohoto původu. Čili je to templářský projekt pro Středozem, za vlády krále vyvoleného Přemysla Otakara II. Ještě předtím se uvažoval o Skotsku, ale protože tam také mají velkou, tedy jak si měli velký problém s Angličany, tak se vlastně postupně to plánuje pro Středozem. A s čím to bylo spojováno tehdy? Bylo to spojeno samozřejmě s svatým grálem. To je něco, co vlastně tvoří pohybe dějinami duchovními celé středověké Evropy. A tady bych viděla naprosto jakoby platformu pro pochopení toho, té role té Středozemě, toho našeho státu nebo toho naší země. No a potom právě templáři, když zjišťují tady, že ta věc tady je že vlastně papež se spojuje s německými rytíři a že dochází k vraždě údajnému zavraždění magickému Přemysla na Moravském poli, tak ten projekt padá, protože v podstatě se nám ztrácí vyvolený král, ztrácí se nám de facto soudržnost templářů, kteří jsou rozbiti vlastně frakcemi německých rytířů. No, 13. století prostě má také svůj konec a tím pádem nám templáři vlastně už tak jako velice brzy, už za Karla IV. 14. století odjíždějí do Ameriky. No, vím vlastně, že se mění, že Amerika vlastně hostí jako první templáře, kteří pak tam získávají spíše pozici zednářskou. Čili tady z toho se ukazuje, že ten model, který je u nás tady byl plánován v 13. století, se nám dostává prostě o nějakých x let později zase zpátky na naše území, tentokrát tady z ústera, jakoby, nebo z iniciativy Poláků, ale my víme, že Přemysl Otakar vyjednával s Polskem ve své době o jakési silném jakoby vazbě právě, díky tomu tam byl na té výpravě křížové na severu Polska, proti Prusům bojoval, myslím, že proti pohádům pruským. Takže opravdu celé je tak krásné, jako krásná myšlenka, tak zakódovaná v tom poloinformačním, jen ji rozvinout. No a co mě trošku ale jako samozřejmě děsí v té myšlence, že s tím vyrukovali tedy Poláci a začali to vlastně jako by teda tu myšlenku rozvíjet. Vlastně přišli s tím názvem už ne Mezimoří, jak to bylo původně za Přemysla, ale Trojmoří. Tak se nám zase implantují další síly jako slavy, jo, a tak dále. Takže tady otázka to, jak ta myšlenka původně svatá, templářská, bude využita anebo zneužita.
Vladimíra Vítová.
No, to já s tím naprosto souhlasím. Mě fakt překvapilo, že vlastně s touhle ideou přišel prvně Přemysl Otakar. To děkuju, to jsem vůbec nevěděla. Otakar druhý tedy. To jsem vůbec nevěděla. Já bych tady v této souvislosti zmínila, že vlastně ještě před tím Přemyslem Otakarem druhým byla ta Zlatá bula sicilská, když se tady hovoří o té středozemi jako vyvolenosti. O té vyvolenosti a odpovědnosti toho našeho území a našeho národa. Tak teď bylo výročí, nebo loni bylo kulatější, ale teď v září, že 26. září byla v Bazileji, ale Přemyslu Otakarovi prvnímu vydána ta Zlatá bula sicilská. A teď to bych ještě řekla v souvislosti s tím, jak se pořád teď Moravané snaží i pod vlivem třeba těch Lichtensteinů v podstatě rozbít naši zemi. A teď prezident Pavel dokonce řekl, že Lichtensteinům to bude vrácen majetek, tak to nevím, co teda pak budeme na Moravě, jestli Lichtensteinsko. Navíc všechno to bych pak poprosila Těhaně, aby se k tomu vyjádřila. Navíc to všechno je pobělohorská šlechta, která pobila českou šlechtu, všechno ukradla. A my se teď jako tváříme, že jsme to chudákům Lichtensteinům nebo Lichtenbergům, že jsme jim to vzali. A to vůbec není pravda, jednak spadali pod ty dekrety prezidenta Beneše a to nebyla česká záležitost, to byla záležitost vítězných mocností, ty Benešovy dekrety, jak se tomu říká u nás. Tak jako to jsme si my nevycucali z prstu, ale zpět k té Zlaté bule sicilské. Já bych tady řekla jenom jednu větu, že zaručovala českému státu suverenitu a pojala jeho území včetně Moravy a pražského biskupství jako nedělitelný celek. Takže tady je ohromující historická listina, na kterou my se můžeme odvolávat, což jako nikdo nečiní. A ta dala jako jeden státní celek dohromady Čechy a tu Moravu. To přesně, co bylo tady zmíněno ze začátku, že Češi jsou více rozumové a Moravani zase i více srdeční, ale taky skočí na špek kde komu, když to řeknu takhle obrazně. Takže jenom tady chci říci a zmínit ten fakt i toho Přemysla Otakara prvního a Zlatou bulu sicilskou, která zaručuje suverenitu státu a to území je jednotný celek Morava a Čechy. Tak tolik ten můj historický vstup a poprosila bych ještě, jestli by mohl být zodpovězen ten můj dotaz.
K tomu, k těm majetkům, jako jo.
Ano, no, ano, ano, k té cizí šlechtě.
K té zlaté vůle to bych trošku teda ještě malinko teda možná podala jinak, ale to nebudete pitvat.
Ale to,
to se jedná vlastně o jakousi, samozřejmě to je neustálý boj mezi západním a východním sektorem, mezi císařství a mezi našimi zeměmi, které tady získaly vlastně svoji nějakou formu, tady suverenity konečně po letech. Ale tak to je samozřejmě důležité, ale nějak to úplně nesouviselo s těmi majetky v tom smyslu, jak teďka teda, ale to nechci nějak dementovat, to ať se každý nějak načte, ale spíš řeknu jednu věc důležitou, že vlastně to soustátí tam Moravo-Český vlastně se vyjasnilo teprve až pořád za Luciana Lucemburského, protože tady byly, tady vlastně pořád nebyla úplně vyjasněná pozice těch dvou teda oblastí a zase to bych nechala to státoprávní uspadat na jinou debatu, ale spíš se dostaneme k tomu, ještě teda k tomu důsledku těch majetku, jak se teďka vrací. Pokud bych zvobedala ještě ten, teďka momentálně tady tento Trojmoří, tak zase vidíme, že to k tomu Mezimoří se teďka v současné době vůbec nehlásí naše vláda, že jo. Ty se k tomu nehlásí, protože de facto nemají absolutně na to peníze, aby dali do toho fondu, který vlastně založili Spojené státy, že jo, klasicky zase, aby udržovali to Trojmoří nebo Mezimoří teda pod svou taktovkou. A tady spíš by jsme nesolentní, takže tím pádem ani Fialova vláda se není schopna do toho rozpočtu zapojit. Ale, tak to je dobře,
ale už ji jmenovala zmocněnce.
No tak dobře, tak to se určitě nějak, já mám stará informace, já to nesleduju, tak to je taková jenom poznámečka.
Ale ne, ne, to je jenom jako zajímavé, protože je pravda, že se v tom nějak neangažujeme, že na to nemáme finance a mě to strašně překvapilo, že byl ten zmocněnec jmenován, ale jinak co se týče té alternativní politické scény nebo vůbec,
tak se
tam angažuje katolická církev, kardinál Duka a vlastně ten Petr Drulák a Zdeněk Koudelka a všechny ty katolické nově vzniklé univerzity, speciálně třeba v Polsku především, na Slovensku taky, a ty se nebo ne netají, ty mají přímo v popisu práce, že budou vychovávat a vzdělávat nové kádry, nové elity toho Trojmoří, a financují to přesně, jak bylo řečeno, Američani.
No a to právě znovu navážu na to Přemysla. Když se právě, to je potřeba pochopit, tu historii a vlastně ty vazby. Ono v podstatě všechno se proměňuje ve svůj pravý opak. To je ten zákon toho převodu té to plus minus, jo, to je ta dualita v praxi, prostě proměňovat cyklické. Tak tady se úplně jakoby paradoxně děje opačný jev, než bylo plánováno. A tím, co Přemysl Otrka druhý, samozřejmě byl svým způsobem nebyl spjat s papežem, byl v kladbě, byl naprosto protikatolický a současně samozřejmě, aby se papež zalíbil a byl zvolen císařem Římě, císařem, tak se pokusil teda zalíbit tou jaksi výpravou křížovou proti těm bohanským Prusům. To znamená, že on byl naopak velmi jak na druhé straně. Kdežto němečtí rytíři, kteří to celý vlastně jaksi tady na severu země tam ovlivňovali, čili polská enkláva, dnešní hlavní ta držák katolické církve, tak se nám to celé ta myšlenka, původní templářská, která měla osvobodit Boží království od těchto vlivů církevních, úplně přesně přesmykla v pravý opak. Což je právě to, jak se přesně proměnou ty hodnoty. Na počátku jsou ty hodnoty jaksi v Božím plánu, ale v rámci té degradace toho cyklu nám končí na druhém polu. To je to, co jsem chtěla dodat, že ty myšlenky se vždycky nakonec změní v pravý opak. A my jsme teďka v této době právě v tom opaku namočení až po krk. Jo. Tak to je otázka teda toho profilu toho Trojmoří, které je úplně absurdně přesně opačně nastavené, než tedy za Přemysla, neboť Přemysl byl vlastně zavražděn na Moravském poli magicky, samozřejmě ve spolupráci s německými rytíři a papežem a Rožumberky, takže katolickou šlechtou a tak dále. Takže vidíme, že to je přesný opak a to mě připadá komický, jak my zíráme na tu proměnu takových těch kvalitních hodnot. To je otázka teda Přemysla. No a k tomu teda tím pádem jeho smrtí končí duchovní vývoj našich zemích. Že? Ještě Karla IV. Se pokouší pod taktovkou templářů znovu zjednat nějakou formu, tedy nápravu, náhradní profil, vyrobit teda v České, ve Středozemi, tedy je teda prostě opravdu království, které bude i vládnout říši. No jo, ale templáři už pak zjišťují, že vypršla doba, která byla určena pro realizaci na mizinám Ameriky. Že? Tak to je to, proč tedy vlastně já osobně vidím konec našich duchovních dějin rokem 13. set. A pak ještě potřeba říct, že pak ty všechny tendence, které mají současná vláda, jak se zmínila, samozřejmě ty majetky, tady se absolutně nerespektuje žádná historická dohoda. Žádné, tady to je totálně právě v tom pravém opaku. My jsme teďka momentálně v tom negativním polu původních myšlenek. Takže já bych se ani nedivila, kdyby jsme nakonec tvrdit, že A je B a B je A, černá je bílá, bílá je černá. Tak to všechno vypadá, že jo. Takže i ty majetky dávat to šlechtě, která v podstatě tady naši zemi likvidovala pod taktovkou tady po Bílé hoře, no to už je, to už tečí o totální vlastní zradě, že jo, našich lídrů.
Pojďme ještě zodpovědět poslední otázku, píše Ondřej. Děkuji paní Vítové i paní Blochové za zajímavá fakta a chci se jen ještě zeptat, zda obě opravdu věří v přežití lidstva a obnovení civilizace. Ondřej. Tak, kdo začne? Hana Sarblochová.
Otázka letěla na závěr. Milý Ondřej, není to rozhodnuto, ale mám velkou víru.
Vladimíra Vítová.
No, já teda věřím, protože si říkám, že ty tvůrci přece nebyli tak hloupí, aby ten, i kdyby to byl Bůh, ten tvůrce Bůh, tak přece nebyl tak hloupý, to teda samozřejmě nebyl, ale že jakože by to byla zbytečná práce. A pokud by to byla zbytečná práce, že jsme se pokazili tak, že už to není k životu, tak si říkám teda fakt žádná škoda. Ale myslím si tu první variantu a myslím si, že opravdu bude velké dělení ani ne mezi lidmi, ale jak tady bylo ze začátku řečeno, že vlastně teda, možná to neřeknu přesně, že ten člověk je, jako když ten termín vezmeme několika vrstevnatý, tak asi ta nejcennější vrstva, to, co je podstatou člověka, tak ta určitě přežije. Protože to není možné, aby nepřežila. Ale my bereme ty všichni lidi stejně, protože nemáme ty jemné čivy, abychom to rozlišili.
Já teda to možná řeknu ještě jinak, jestli si skončila Vladimíro, teda abych to ještě dopřesnila.
Ano, ano.
Samozřejmě člověk je trojjediná bytost, tělo, duše, duch. Pokud jsme teda v rovině nějaké gnostického pojetí bytosti a člověka existence, to znamená trojjediná bytost duální. Pokud se ptáme, jestli věříme v přežití člověka a země, tak na úrovni této gnostické trojice samozřejmě. Pokud se budeme ptát, zda věříme v přežití ve hmotném tvaru, tak, jak jsme teď nastaveni v tomto, tak tam se nelze vyjádřit tomu tak jednostranně. Ale já věřím ve věčnost. Věčnost duchovního světa, čili vše, co je věčné, je duchovní a ta hmota se podle toho kolem toho uspořádá. Takže věřím v to, že planeta Země nabude třeba možná jinou podobu nebo jiný tvar. My a lidé na ní nastoupí v jiné podobě, v jiném tvaru, ale budou dál koexistovat a dál budou tvořit nerozlučný tandem dětí, které jsou obdařeny duchem a kteří žijí na své pramatce Gáje, tak, jak bylo podle hologramu určeno. Tak to je moje taková rozvinutá představa.
Komentáře Aliance národních sil končí. Víc se nám do dnešního vysílání opravdu nevejde. Ale za týden je tu další vydání komentářů Aliance národních sil a s nimi další aktuální informace. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Dobrou noc, naslyšenou.
Hana Sarblochová, naslyšenou.
Naslyšenou.
A ze studia vaše Helena. A nezapomeňte, Svobodný vysílač vysílá dál a je opravdu co poslouchat. Proto zůstaňte se Svobodným vysílačem a naslyšenou.
Lepší svět, kde kde se ztrácí den, jak pláčou stíny, chybí odpověď těla hříšných si vem. V pravou chvíli dál se můžeš rozhodnout, k nebi vzlížíš teď sám. Stačí vzít a kráčet k nám. Dá se slíbit lidem lepší svět, kde si bloudí v tichu rán. Taky slábnou síly, není cesty zpět, jako svíce pláčou dál. Kdyby vzlížíš teď sám, panu v klíně, co si oplakával, stačí vzít a kráčet k nám. Stačí vzít a kráčet k nám. Stačí vzít a kráčet k nám. Stačí vzít